Danışın Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərətər verilişidir. Bugün iyunun 8-i şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahat arzuluyuram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Tehranda İraqdakı vəziyyətlə bağlı konferans başlanır. Konferans iyunun 9-una dək davam edəcək. İraqda zorakılıqlar səngimək bilmir. Ölkədə törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 15 adam ölüb. İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Dünənki əməliyyatlarda bir neçə fələstinli yaralanıb. BMT-nin baş katibi Kofman'dan tərəfləri səbirli olmağa çağırıb. Roma papası 16. Benediktin bugün Valensiyaya səfəri gözlənir. Bugün Almanya'da keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 3-cü və 4-cü yerləri uğrunda görüş olacaq. Bu yerlər uğrunda Almanya və Portuqaliya millilləri mübarizə aparacaq. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Şimali Koreyanın raket sınaqları keçirməsi ilə bağlı səs vermə bazar ertəsindən tez olmayacaq. Bunu Yaponiya, Fransa və Birləşmiş Ştatların elçiləri bəyan ediblər. Şimali Koreyaya qarşı sanksiya tətbiq edilməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsini Yaponiya təqdim edib. ABŞ Prezidenti George Bush Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyanı pisləməyə çağırıb, lakin eyni zamanda qeyd edib ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət diplomatik yolla həll olunmalıdır və buna seçim var. For him to make. Şimali Koreya liderinin seçimi var. O, hərbi proqramından imtina edə raket sınaqlarını dayandıra bilər və beləliklə də öz xalqına kömək edə bilər. Hesab edirəm ki, biz bunu ona birlikdə izah etməliyik. ABŞ Prezidenti George Bush. Federal Təhqiqatlar Bürosu New York'un nəqliyyat sistemində partlayış törətmək istəyən 8 adamın kimliyinin bəlli olduğunu deyir. Büronun rəhbəri Mark Mershon artıq onlardan üçünün xaricdə yaxalandığını deyir. Hələlik onlardan birinə Livanda yaxalanmış şəxsə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. O, bu işdə əl olduğunu boynuna alıb. Hücum bu ilin sonlarında həyata keçirilməliymiş. Amerika mətbuatının yazdığına görə onları ölümündən qabaq Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zarqavi maliyyələşdirilmiş. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larzani qəribi İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflər paketinə tez cavab vermək üçün Tehrana təzyiq göstərməkdə pisliyib. Əli Larzani Madriddə deyib ki, böhran dialoq yolu ilə həll olunmalıdır. O, həmçinin iyunun 6-sında Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana ilə apardığı danışların səmərəli olduğunu deyib. Ukraynada yeni koalisiya yaradılması ilə bağlı razılaşma imzalanıb. Razılaşmanı müxalifətdə olan Regionlar Partiyası Sosialist və Kommunistlər imzalayıb. Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovicin baş nazirliyə namizədliyi irəli sürülüb. Yanukovic koalisiyanın digər siyasi partiyaların üzünə açıq olduğunu deyib. Koalisiyanın qapıları həmişə açıq olacaq. Bütün siyasi qüvvələr ona qoşulmaq üçün müraciət edə bilərlər.
Заяву про входження в коаліцію.
Viktor Yanukovic. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bundan bir qədər əvvəl deyib ki, liberal partiyaların daxil olduğu koalisiyanın hökumət yaratmaq cəhdləri baş tutmayıb. Buna səbəb isə Sosialist Partiyasının lideri Aleksandr Morozun dünən həmin koalisiyadan çıxması və parlamentin sədri seçilməsi oldu. Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların birləşdiyi İrəvana qayıdış təşkilatı Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların qaçqın statusunun bərpa olunmasını tələb edir. Təşkilatın rəhbəri Tahir Mirzəyev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılara kütləvi vətəndaşlıq verdikdən sonra BMT onları qaçqın kimi tanımır. Onun sözlərinə görə qaçqınlar arasında Azərbaycan vətəndaşlığından imtina olunması və qaçqın statusunun bərpası ilə bağlı imza toplama kampaniyasına başlanıb və imzalar Milli Məclisə təqdim olunacaq. Hazırda həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi prezidentə müraciət göndərib. Sakit Zahidovun sifarişlə həbs olunduğunu deyən komitə prezident İlham Əliyevdən onun azad olunmasını və söz azadlığına təzyiq göstərənlərin cəzalandırılmasını xahiş edib. Narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs olunub və Nəsimi rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Səhiyyə Nazirliyi pullu dövlət müəssisələrində imtiyazlı və güzəşli xidmətlə təmin olunacaq əhalinin kateqoriyasını açıqlayıb. Bura 2-ci Dünya Müharibəsi əlilləri və iştirakçıları, 1-ci, 2-ci və 3-cü qrup əlillər, Qarabağ Müharibəsi əlilləri və iştirakçıları, şəhid ailələri, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş şəxslər, Əfqanistan Müharibəsi iştirakçıları, 20 yanvar hadisələrində zərər çəkmiş şəxslər, ağır yaşda olan kimsəsizlər, yeniyetmə və həbi qulluğu çağırıcılar, qaçqın və məcburi köçkünlər, tibb və təhsil işçiləri, diabet xəstələri, 65 yaşından yuxarı olan kişi və 60 yaşından yuxarı olan qadın təqaüdçülər daxildir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-yəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Artıq dünəndən magistraturaya sənəd qəbulu başlanıb. Qəbul 38 ali məktəb üzrə keçirilir. Ümumi qəbul planı 4360 yerdir. Lakin bu il ali məktəbi bitirən və yaşı hərbi xidmətə düşən oğlanlar sənədlərini verməkdə əngəllə üzləşiblər. Ətraflı Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
İyunun 7-sində 2006-2007-ci il tədrisliyi üçün magistraturaya sənəd qəbulu başlayıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə ümumi qəbul planı 4360 yerdir. Bu ilki məzunlar sənədlərini təhsil aldıqları ali məktəbdə yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına, əvvəlki illərin məzunları isə qəbul olmaq istədikləri ali məktəblərdən birində yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına verməlidirlər. Ancaq bu il ali məktəb bitirən oğlanlar magistraturaya sənəd verməkdə problemlə üzləşiblər. Hərbi xidmətə çağırış iyulun 1-dən 20-sinə qədər keçirildiyindən, magistratura imtahanları isə iyulun 20-sindən sonra keçiriləcəyindən onlar sənədlərini verə bilməyəcəklər. İqtisad Universitetinin bu ilki məzunlarından olan Ramin Hacılı deyir ki, o və qrup yoldaşları il ərzində magistratura imtahanına hazırlaşıblar. Ancaq hərbi komissarlıq onlara möhlət vermədiyindən bakalavrlar hüquqları pozulduğu üçün məsələ ilə bağlı iyulun 7-sində dövlət başçısına da müraciət ediblər.
Hərbi komissarlıq tələbələri təklif edir ki, gəlin, gedin hərbi xidmətə sonra gələrsiniz. Hansı ki, biz hazırlaşmışdır tələbələr olaraq magistratura imtahanına. Biz razıyıq ki, imtahanımızı verə sonra gedir hərbi xidmətə. Və bu biliklərin hayf olmasını istəmdik.
Ramin Hacılı, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev isə deyir ki, möhlət hüququ tələbəyə ali məktəbdə oxuduğu dövrdə verilir, həm də bu il magistraturaya qəbul imtahanı hərbi xidmətə çağırışdan sonra